Kana tichiparadzana nezvitadzo zvedu, tichitenda kuna Jesu iye anozotiitire chinyi?
Anotifambisa munzira itsva. Wakatambura kwazvo kwazvo pamuchinjikwa kuti isu tigofamba nenzira iyoyi. Saka kana tichitevera Jesu, tinofanira kuva noutsvene. Hatifaniri kuita zvinhu zvisingadi Jesu.
Ko Jesu unoda kuti tiiteiko?
Jesu sezvaanotida zvikuru kwazvo nesu taifanira kumuda nomwoyo wose. Anoda kuti tiitire vamwe rudo. Kunyange tichiitirwa zvakaipa navamwe, tinofanira kuvaitira zvakanaka.
Ko izvozvi tingazvigona seiko?
Izvi tingagona kana tichitenda kuti rudo rwaMwari rubate mumwoyo yedu. Miviri yedu ndiyo imba yake. Kana tichiti iye atonge zvedu zvose, achatibetsera kuti tirege kuchimidzika kutsamwa nokuzvikudza nokuva negodo. Pachinambo chezvinhu izvi zvakaipa, mweya waMwari anogona kuzadza mimwoyo yedu norudo nounyoro nokuita zvakanaka.
Ko tingaudza vamwe vanhu zvenzira iyi yaJesu here?
Homu, kana tichifamba nezhira iyi yakanaka, tichivimba naJesu, tinofanira kuratidza vamwe vose nzira iyoyo. Tinofanira kudzidzisa vanhu veimba yedu neshamwari dzedu. Tinofanira kuratidza vanhu vedu nzira kwayo inoenda kuna Mwari. Tinofanira kudzidzawo zvose mubhuku raMwari. Tinofanira kuonga pamusoro pezvinhu zvose nokuti Mwari ndiye anotichengeta. Tinomuonga pamusoro pezvokudya zvedu tisati tadya. Tinofarirawo kubvisa zvipo zvedu tichipa vaya vanotidzidzisa shoko raMwari. Nenzira iyi tinoratidza kuonga kwedu kuna Mwari. Tinofarira kuzvigadzirirawo kuti tibetsere vaya vanotambura. Tinofanira kuva vanhu vane zvokwadi, tisingarevi nhema, tisingabi kana kunyengera vamwe. Kana taba chinhu, tinofanira kuchidzosera kumwene wacho kana kuchiripa.
Haiwa, nzira iya Jesu yakanaka kwazvo kwazvo. Homwewo, Jesu unoziva vanhu vose vanoda kufamba nezvira yake. Ndiyewo unovabatsira kuti vagofamba nezvira iyoyo zvakanaka. Kuzve kwake hatigoni kuite chinhu.
Inosimudashe.